ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. ფინალის დეფაქტო ხელისუფლების რა განცხადება ქმნის იმის საფრთხეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული ორი მოქალაქის სწრაფად გათავისუფლება ვერ მოხერხდება.
უკანონო ქმედებები დააფიქსირეს მობილური ტელეფონის კამერაზე. სავარაუდოდ პროდასალური არაკომერციული ორგანიზაციების კურატორებისთვის წარდგენის თვალსაზრისით.
რამიზნით დარისიკვლევა ჩაატარეს კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში.
მოსახლეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთობა შეერთ შემთხვევაში შემოიფარგლება ხოლმე არჩევნებიდან არჩევნებამდე კომუნიკაციით, გამოკვეთილი საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია ამ ფორმით მაინც მიეწოდოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსი ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის ხედრის ნახვას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ მისი ოჯახის წევრები და ადვოკატები. ნავალნის პრეს-მდივნის კირა იარმიშის ინფორმაციით, ალექსეი ნავალნის დედა და ადვოკატები დღეს არ შეუშვეს ქალაქ სალეხარდის მორგში, სადაც სავარაუდოდ ნავალნის ხედარია გადასვენებული. იარმიშის თანახმად რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში განაცხადეს, რომ გარდაცვალების ფაქტის შემოწმება გრძელდება და უცნობია როდის დასრულდება. რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით სიმბირში, იამალის ოლქში მდებარე კოლონიაში მყოფი ალექსეი ნავალნი 16 თებერვალს გარდაიცვალა. რუსეთის სასჯელო ხსნების ფედერალური სამსახურის თანახმად ნავალნიმ გასეირნების შემდეგ თავი შეუძლო იგრძნო გონება დაკარგა. ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერი 47 წლის ალექსეი ნავალნი თაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებებით 19 წლიან სასჯელს იხდიდა იამალის ოლქის კოლონიაში. ნავალნი თავს მიიჩნევდა პუტინის რეჟიმის პოლიტიკურ პატიმრად და მას ასეთად მიიჩნევენ უფლებადამცველები და დასავლეთის სახელმწიფოები. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც 2020 წლის აგვისტოში რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 2021 წლის იანვარში დაბრუნდა და აეროპორტშივე დააკავეს. ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო პუტინს დააკისრეს პასუხისმგებლობა რუსეთის ოპოზიციამ და დასავლეთის სახელმწიფოებმა. ალექსეი ნავალნის ცოლმა იულია ნავალნაიამ დღეს ვიდეო მიმართვა გავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ ის თავისი ქმრის ალექსეი ნავალნის საქმეს გააგრძელებს. ჩემ ადგილას სხვა ადამიანი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს ადამიანი ვლადიმირ პუტინმა მოკლა, განაცხადა იულია ნავალნაიამ ვიდეო მიმართვაში. მან აღნიშნა, რომ გააგრძელებს ალექსეი ნავალნის საქმეს და ბრძოლას რუსეთისთვის და მხარდამჭერებს მოუწოდა განაგრძონ ბრძოლა ომის წინააღმდეგ, კორუფციის წინააღმდეგ და რუსეთში არსებული უსამართლობის წინააღმდეგ. მე არ მეშინია და მოგიწოდებთ, რომ არც თქვენ შეგეშინდეთ, განაცხადა იულია ნავალნაია. ის დღეს ბრიუსელში იმყოფება, სადაც ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ პუტინი და მისი რეჟიმი აუცილებლად აგებენ პასუხს ალექსეი ნავალნის სიკვდილისთვის. როგორც იულიამ თქვა, პუტინი არ არის რუსეთი და რუსეთი არ არის პუტინი, ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერას, განაცხადა ბორელმა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირი აპირებს რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესოს ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო და როგორც ჟოზეფ ბორელმა თქვა, ადამიანის უფლებების დასაცავად ევროკავშირის სანქციების ახალი მექანიზმი ალექსეი ნავალნის სახელობის იქნება. დღესვე პროტესტის ნიშნად რუსეთის ელჩები გამოიძახა ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფო, მათ შორის გერმანიამ და დანიამ. უკრაინა იძიებს დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდევკაში რუსი სამხედროების მიერ უკრაინელი ტყვეების შესაძლო დახმტას. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ავდევკიდან გასვლა 17 თებერვალს დაიწყეს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დონეცკის საოლქო პროკურატურის ხელმძღვანელობით დაწყებული გამოძიების საფუძველია ერთ-ერთი ტელეგრამ არხით, 18 თებერვალს გავრცელებული ცნობა, რომ ავდეევკაში დახვრიტეს უკრაინის შეერღებული ძალების მექანიზებული ბრიგადის 6 დატყვევებული სამხედრო. დონეცკის საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, მძიმე დაჭრილ სამხედროებს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეეძლოთ და ევაკუაციას ელოდებოდნენ. პროკურატურის ცნობითვე, გამოძიება დაწყებულია დონეცკის ოლქის ბახმუტის რაიონის სოფელ ვისიოლესთან ორი უკრაინელი ტყვის დახვრეტის სავარაუდო ფაქტზეც. სამხედრო ტყვეების დახოცვა ჟენევის კონვენციის უხეში დარღვევაა და ომის მძიმე დანაშაულად ითვლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინელი სამხედრო ტყვეების დახვრეტის შესახებ გავრცელებულ ცნობებზე კომენტარი არ გაუკეთებია. დღეს რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასმა მოსკოვის მიერ უკრაინაში ანექსირებული რეგიონის, ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ოპერატიულ სამსახურებზე დაყნობით დაწერა, რომ უკრაინელი სამხედროები აბდეევკიდან ქაოსურად გაიქცნენ და დატოვეს თავისი დაჭრილები, რომელთაგან 20 მეტის ევაკუაცია რუსებმა განახორციელეს. მსგავსი ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება საკმაოდ რთულია. უკრაინისთვის დასავლეთის სამხედრო დახმარების შეფერხებამ ხელი შეუწყო ფრონტის რამდენიმე მონაკვეთზე რუსეთის შეტევის დაწყება სამის შესახებ ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს. ცენტრის ანალიტიკოსების თანახმად, ამჟამად რუსეთის სამხედრო ძალების უმცირე სამ შეტევით ოპერაციას ატარებენ ხარკოვის და ლუგანსკის ოლქების ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ, ზაპოროჟიეს ოლქის დასახლებული პუნქტის რაბოტინოს რაიონში და დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის გარშემო. ანალიტიკოსების შეფასებით, დასავლეთისგან სამხედრო დახმარების კერძოდ საარტილერიო საბრძოლო მასალების და საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდების შეფერხების გამო უკრაინელმა სამხედროებმა ვეღარ შეძლეს ავდეევკის დაცვის გაგრძელება. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონგრესში რესპუბლიკელების დიდი ნაწილის წინააღმდეგობის გამო ამდრომდე ვერ ახერხებს უკრაინის სამხედრო დახმარების გაგრძელებას და მიზნით 60 მილიარდ დოლარზე მეტის გამოყოფას. გარდა ამისა, ჯერჯერობით სირთულეებს აწყდება ევროკავშირის დაპირება 2024 წლის მარტისთვის უკრაინისთვის მილიონის საარტილერიო ჭურვის გადაცემის შესახებ. ისრაელი ღაზის სექტორის სამხრეთში მდებარე ქალაქ რაფახში სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს, თუ ჰამასი რამადანის დაწყებამდე არ გაათავისუფლებს ისრაელიდან გატაცებულ ყველა მძევალს. ამის შესახებ განაცხადა ისრაელის სამხედრო კაბინეტის მინისტრმა ბენი განცმა. მუსლიმთათვის წმინდა თვე რამადანი 10 მარტს იწყება. ეგვიპტესთან მოსაზღვრე ქალაქ რაფახს ამჟამად თავსაფარებს საომარი მოქმედებების გამო ღაზის სექტორის სხვადასხვა რაიონიდან გაქცეული დაახლოებით 1.5 მილიონი პალესტინელი. ღაზის სექტორში ომით გამოწვეული ჰუმანიტარული კატასტროფის ფონზე რაფახის წინააღმდეგ ისრაელის არმიის შესაძლო ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დაწყება საერთაშორისო თანამეგობრობის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანა, მათ შორის ისრაელის მოკავშირე შეერთებული შტატები, ისრაელზე ზეწოლას ცდილობს, რათა არ დაუშვას რაფახზე შტურმი. თუმცა, როგორც ბენი განცმა განაცხადა, მსოფლიომ და ჰამასის ლიდერებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ რამადანის დაწყებისთვის მძევლების სახლში არ დაბრუნდებიან, საბრძოლო მოქმედებები გაგრძელდება რაფახის რაიონშიც. განცის თანახმად, ისრაელი ამას გააკეთებს ამერიკელ და ეგვიპტელ პარტნიორებთან კოორდინაციით, რათა ხელი შეუწყოს სამოქალაქო პირების ევაკუაციას და მსხვერპლის მინიმუმამდე დაყვანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საპატიმროში და ეგრეთ წოდებულ წინასწარი მოთავსების იზოლატორში ამჟამად საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება. მათგან 2 გასულ კვირაში დააკავეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. თუმცა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის შინაარსიც ქმნის იმის საფრთხეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული ამ ორი მოქალაქის სწრაფად გათავისუფლება ვერ მოხერხდება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ვანო ლუტიძე და ნიკა ლომიძე მეოთხე დღეა ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. ვანო ლუტიძე ქარვის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცერონისის მკვიდრია. ნიკა ლომიძე კი სოფელ ავლევში ცხოვრობს. გასულ ოთხ შაბათს ისინი მეზობელ სოფელ კნოლევში, ახლობლის პანაშვიძე წავიდნენ. 15 თებერვალს კი საოკუპაციო გამყოფი ხაზისკენ გაემართნენ. სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. კნოლევიც, ავლევიც და ცერონისიც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარეობს და მათ გარშემო ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი. საგუშაგოების მიღმა კი ოკუპირებული სოფელი ოქონაა. ვანო ლუტიძის დედა, მანანა ირემაძემ პოლიციელებისგან მხოლოდ ისიც ის, რომ მისი შვილი ცხინვალშია გადაყვანილი.
ტელეფონი გადიზარი და არ პასუხობს. ისე ვიცი, რომ ზევით დააკავეს ოქონის საზღვართან. ჩემი ბიჭით არასოდეს არ ეხებოდა, ეხლა რა მოხდა ვერ კეთქვი.
ლუტიძის და ლომიძის დაკავებისთანავე დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა და ამ ფაქტს პროვოკაცია უწოდა. დე-ფაქტო კაგები ამ ინციდენტსაც პროპაგანდისტული მიზნებისთვის იყენებს და დასავლეთის მიერ წახალისებულად აფასებს. უშიშროების კომიტეტის ცნობით 15 თებერვალს სოფელ ოქონას ტერიტორიაზე საქართველოს ორმა ნასვამმა მოქალაქემ შეაღწია და დააზიანა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვის და უსაფრთხოებისთვის გამოყენებული საინჟინრო ნაგებობები. აი რა წერია გავრცელებულ ცნობაში. ციტატა: დამრღვევებმა თავიანთი უკანონო ქმედებები დააფიქსირეს მობილური ტელეფონის კამერაზე. სავარაუდოდ პროდასავლური, არაკომერციული ორგანიზაციების კურატორებისთვის წარდგენის თვალსაზრისით, რომლებიც რეგიონში ეგრეთ წოდებულ ევროპული ღირებულებების, მათ შორის LGBT ღირებულებების გავრცელებითა და დანერგვით არიან დაკავებულები. ეს არის მათი მცდელობა საარჩევნო კამპანიის წინ, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ისე საქართველოში, სიტუაციის დესტაბილიზაციისა. წერია კაგების განცხადებაში, დე-ფაქტო უწყების ცნობით, ასეთი პროვოკაციები ხელს უშლის სამშვიდობო დიალოგის განვითარებას. წარსული პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც კაგები ასეთი შინაარსის განცხადებას ავრცელებს, საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ მკაცრი გადაწყვეტილება გამოაქვთ ხოლმე. კნოლებში იმასაც ამბობენ, რომ დაკავებისას ლუტიძე და ლომიძე სამმა შეერაღებულმა პირმა ჯერ სცემა და შემდეგ ცხინვალში გადაიყვანა. იქ სასამართლო ჯერ არ გამართულა, თუმცა სავარაუდოდ ორივე მათგანს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გაზრახტარღვევის და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ქონების დაზიანების მუხლებს აუყენებენ. ლუტიძის და ლომიძის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. უწყების ცნობით მოქალაქეების დაკავებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ინფორმაცია მიაწოდეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე, პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კნოლეველები აცხადებენ, რომ სოფლის გარშემო საოკუპაციო ძალებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულია მათი მიწის ნაკვეთები. ადგილობრივების თქმით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ სოფლის მოსახლეობა ვეღარ გადაადგილდება და შესაბამისად ამ მიწის ნაკვეთების სასოფლო სამეურნეო მიზნით ან საძოვრების დანიშნულებით გამოყენებას ვეღარ ახერხებს.
ზედ ხაზი, სადაც არის კნოლოსა და ოქონას შორის, არის ერთხარესაც და მეორე მხარესაც ბუტკებია, სპეციალურად დგანან, პოლიცია დგავს. ჩვენი ქართული პოლიცია აქეთკენ და იქითკენ რუსის ჯარია. საგუშაგო არის იმათი.
აიქა ე გაღმა, ოსები ცხოვრობენ. იქა გავდიოდით. მავთულ მხლათები ქონდათ გაკეთებული და თუ კი სიახლოვესაც აგუნახავდნენ, იქაც გვაკავებდნენ ხოლმე.
კნოლევის, ავლევის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიებზე საოკუპაციო ძალების განსაკუთრებული აქტიურობა 2021-22 წლებში შეინიშნებოდა, როცა მთელ პერიმეტრზე ბოძებს სვამდნენ და მავთულხლართებს და ღობეებს აბამდნენ. ამის შემდეგ კი იქ უკვე საგუშაგოები ჩადგეს. საგუშაგოებთან მიახლოებაც კი უკვე საშიშია, რადგან შესაძლოა ადგილობრივი მოქალაქეები სწრაფად დააკავონ და საოკუპაციო ხაზს მიღმა გადაიყვანონ. ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორსა და ციხეში ამჟამად საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება. მათ გათავისუფლებას საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე, ასევე ჟენევის დისკუსიების დროს ითხოვს ხოლმე.
გოგაბცე, ორმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტზე. ეს ფაქტი გასული კვირის ბოლოს მოხდა, ორი მოქალაქეა დაკავებული და ასევე იმის შესახებ, თუ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების რა განცხადება ქმნის საფრთხეს, რომ ამ მოქალაქეების სწრაფად გათავისუფლება ვერ მოხერხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უკვე საკმაო ხანია ვერ ახერხებს მუნიციპალური თავშესაფრის მოწყობას მიუსაფარი ცხოველებისთვის. Უკვე ორჯერ ჩაიშალა მუნიციპალიტეტის მიერ ამიზნით გამოცხადებული ტენდერი, რადგან მასში მონაწილეობის მსურველები არ გამოჩნდა. Ამ ფონზე ვრცელდება ვერსია, რომ მიუსაფარი ცხოველებისთვის ბათუმში გახსნილი ერთადერთი კერძო თავშესაფარი შესაძლოა დაიხუროს. Უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგეყვებათ.
თავშესაფარი ლაქი, სადაც ძირითადად ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ძაღლები და კატები ბინადრობენ, მდინარე ჭოროხთან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარეობს. ისმა დამფუძნებელმა თინა დიასამიძემ სახელმწიფოს კუთვნილი მიწა მიუსაფარი ძაღლებისთვის 5 წლის წინ შემოღობა. ახლა ამბობს, რომ თავშესაფარში ბინადრობს ქუჩაში გაგდებული 150-ზე მეტი ძაღლი და 50-მდე კატა.
და ეს მიწა ეკუთვნის სახელმწიფოს და ამიტომ მე ეს 150 ძაღლი მივიყვანე იმ ტერიტორიაზე, ნუ მერე და მერე შევიმატე და ავაშენე თავშესაფარი იმის მიზნით, რომ მუნიციპალური თავშესაფარი არ არსებობდა და სანამ ეს თავშესაფარი აშენდებოდა, იქამდე მყოლოდა ეს ძაღლები დაცული და გადამერჩინა. თავშესაფარში არის ჯანმრთელობა გაუარესებული ძაღლები, ფეხმოჭრილები, ბრმები, გამოშვებული ძაღლები. ეს არ არის ქუჩაში დაბადებული და გაზრდილი ძაღლები, ეს არის ყველა პატრონიანი ძაღლები, რომელსაც პატრონებმა ვერ აღმოუჩინენ სათანადო მკურნალობა და გაუშვენ ქუჩაში. მირეკავენ, ან თვითონ მეუპოულობ და შემოდიან ასეთი ავადმყოფი ძაღლები, ჯანმრთელი ძაღლები თავშესაფარში არ შემოდის.
თინას თავშესაფრით ცნობილი სივრცე კორონავირუსის პანდემიის დროს გაჩნდა, როცა არაერთმა მოქალაქემ თავისი შინაური ცხოველი ქუჩაში გააგდო. მათ თინა დიასამიძე კვებავდა, შემდეგ კი გაუჩნდა იდეა, რომ სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასეთი ძაღლებისთვის სახლები დაედგა. თინამ შეარჩია აეროპორტთან მდებარე ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონა, რომელიც ტყითაა შემოსაზღვრული. ქალაქის მერიამ, რომელმაც დღემდე ვერ ააშენა მიუსაფარი ცხოველებისთვის განკუთვნილი მუნიციპალური თავშესაფარი, კერძო ინიციატივას მხარი თითქოს იმით დაუჭირა, რომ სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის შემოსაზღვრაზე და იქ პატარა ჯიხურების განთავსებაზე თვალი დახუჭა. თუმცა მას შემდეგ, რაც თინა დიასამიძეზე მერიაში საჩივარი დაიწერა, თავშესაფარში მუნიციპალური ინსპექცია გამოჩნდა. როგორც ცხოველების დამცველი ამბობს, თავდაპირველად შორიახლოს მდებარე სხვა თავშესაფარი შეამოწმეს, სადაც 500-ზე მეტი ძაღლია. მიუსაფრებისთვის უკანონოდ აშენებული მცირე სახლები კი უკანონო მშენებლობად მიიჩნიეს.
გამოგვიძახეს და გვითხრეს, რომ 15 დღის ვადაში ან პროექტი უნდა მივიტანოთ, ან ექვემდებარება დემონტაჟ და დემონტაჟი არის პირვანდელი სახის მიცემა. ესე იგი, ეს მიწა არის ჭაობი, თავად მოგვიწია ძალიან დიდი შრომის ჩადება, ღორღის შეტანა და გამაგრება ამ რელიეფის, ამ მიწის. თავისთავად პროექტს ჩვენ არავინ არ მოგვცემს, იმიტომ რომ პროექტი იძლევა მხოლოდ ჩვენ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე და არა სახელმწიფო არსებულ ტერიტორიაზე.
დემონტაჟის საფრთხის წინაშე აღმოჩენილი კერძო თავშესაფრის დასაცავად ცხოველების დამცველმა ბათუმელმა აქტივისტებმა მოქმედება დაიწყეს. მათ ბათუმის მერიას მიმართეს და შეახსენეს, რომ კერძო თავშესაფარი, რომელიც სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე უკანონოდ გაშენდა, სამოქალაქო ინიციატივით იმ საქმიანობას ეწევა, რომელიც ბათუმის მერიამ უნდა განახორციელოს. აქტივისტებმა ბათუმის მერიასთან აქციაც მოაწყვეს და განაცხადეს, რომ ყველა მიუსაფარს მერიასთან მიიყვანენ. ცხოველების დამცველი ტატა გვეუბნება, რომ ეს გეგმა დღის წესრიგში ისევ დგას, თუ მერიამ მათი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა.
ჩვენ ვფიაზრებთ იმას, რა ისტორიით არის იქ ძაღლები მისულები, ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც ხალხთა მოყვარულები, დამცველები, მზადავად არამარტო ბათუმიდან, არამედ რეგიონებიდან, იგივე თბილისიდან ჩამოვიდეს ჩვენი მეგობრები და თუკი მოლაპარაკება არ შედგებოდა მუ მოხდება დაგეგმა დემონტაჟის. პირველ რიგში გავაკეთებთ იმას, რომ ამ 150 ძაღლით გავხსნით კაროს მერიასთან და ამას პასუხისგებლობით ვამბობ, თავდა მოყარულები დაუდგებით გვერდში და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ თუმცა იმეც ვიტყოდეთ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოლაპარაკება შედგება ისევ მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ კითხვაზე პასუხი სად მიყავთ, ამდენი ძაღლი არა აქვთ.
ცხოველების დამცველი აქტივისტები ბათუმის მერთან არჩილ ჩიქოვანთანაც ითხოვდნენ შეხვედრას, თუმცა იგი არ შედგა. ბათუმის მერიაში კომენტარს ამ საკითხზე არ აკეთებენ. თუმცა როგორც თავშესაფარი ლაქის დამფუძნებელი თინა დიასამიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, იმედი აქვს, რომ მერი შეხვდება, მანამდე კი ცხოველების დამცველებისგან შეიტყო, რომ ბათუმის მერია ულტიმატუმს აღარ წაუყენებს.
ცხოველ დამცველების თანადგომით ერთადერთი ინფორმაცია ვიცი, რომ არ უნდა მეშინოდეს, უნდა იყოს მშვიდად, უნდა გავაგზავნოს მშვიდად საქმიანობა, სანამ არ აშენდება თავშესაფარი ან არ გამოქცემენ რამე ალტერნატიულ ტერიტორიას.
ბათუმის ქუჩებში დატოვებული მიუსაფრების პრობლემა კი ყოველ დღე მწვავდება. ზუსტი სტატისტიკა, რამდენი ბინადრობს ქალაქის ტერიტორიაზე, არ არსებობს. ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც ქალაქის მიუსაფრებისთვის დიდი თავშესაფრის აშენებას ითვალისწინებს, უკვე მეორედ ჩავარდა. ტენდერში მონაწილეობა არავინ მიიღო.
ეგალორთ კიფანიძემ კი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ დადგა გაუქმების საფრთხის წინაშე ბათუმში გახსნილი მიუსაფარი ცხოველების კერძო თავშესაფარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების კვლევა ჩაატარეს. ამ კვლევის პრეზენტაციაზე საგანგებოდ მიიწვიეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ასევე თავად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. რა მიზნით და რის საჩვენებლად ჩატარდა ეს კვლევა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მოქალაქის ხმა, ასე ჰქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიაცენტრი კახეთი, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მხარდაჭერი თელავში, ახმეტასა და ყვარელში მოსახლეობის საჭიროებებზე სპეციალური კვლევა მოამზადა. თითო მუნიციპალიტეტში 1000-მდე პირი გამოკითხეს, მათი ასაკი 16-დან 56 წლამდეა. ავტორების თქმით, კვლევა განკუთვნილია ყველა იმ პარტიისთვის ან სუბიექტისთვის, ვინც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას. პროექტის კოორდინატორი ანა პაჭიკაშვილი იმედოვნებს, რომ არჩევნებისთვის პარტიები პროგრამების შედგენის დროს მათ კვლევასაც დაეყრდნობიან.
ჰქონდა უშუალოდ კვლევის პრეზენტაცია პოლიტიკურ პარტიებთან, რომელთა ინტერესიც უნდა იყოს ის, რომ სწორად იცნობდნენ მოსახლეობის საჭიროებებს, რომ კამპანია იქნება ეს, პოლიტიკური დაპირებები იქნება თუ პოლიტიკის დოკუმენტები. ამ კვლევაზე და სხვა კვლევებზე დაყრდნობითაც სწორად დაგეგმონ და ასევე გავაცანით არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც სხვადასხვა სოციალური თუ პოლიტიკური მიმართულებებით მუშაობენ.
კვლევა მაჩვენა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს გაუმართავი საგზაო ინფრასტრუქტურა, სუფთა სასმელი წყლის უქონლობა, პრობლემაა დასაქმება და დაბალი ხელფასი, ახალგაზრდების მიგრაცია, პარტიული კადრებით დაკომპლექტებული საბიუჯეტო ორგანიზაციები. კვლევის პრეზენტაციას ახმეტიდან დაესწრო თინა მოზაიძე, საკრებულოს წევრი, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი. როგორც მოზაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, პარტია მზად არის არასამთავრობო ორგანიზაციის მოკვლეული პრობლემები პროგრამებში ასახოს.
აბსოლუტურად ყველა ის თემა მაქვს გაჟღერებული საკრებულოს ნომაზე, თუ ინიციატივით თუ განცხადებით. ჩემი უფლება მოსილების დღიდან პირველი შევიდანე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, რომ ესეთი საბალალო მდგომარეობა განსაკუთრებით ზამთარში ხალხს უჭერს გადაადგილება და ფოკუს ჯგუფმაც ეს დაასახელა. იყო საკრებულოს ნომების ონლაინ აინ გადაცემა.
ამას ითხოვს ხალხი?
ითხოვს ხალხი, დიახი, აინტერესებს. აი საკრებულოზე რას ვაკეთებს დეპუტატები? გონიათ რომ არაფერი არ კეთდება. Facebook გვერდზე კი წერ ყოველი საკრებულოს ნომა როდის უნდა იყოს ათემები იყო, მაგრამ ყველა ხო ვერ იკებს ამას. ჩვენს პროგრამაში აუცილებლად იქნება ბავშვთა ყובה დაწყებით კლასებში. ეს ინიციატივაც მქონდა.
კლავის ფარგლებში, ახმეტაში, თელავსა და ყვარელში იდენტური პრობლემების გარდა გამოიკვეთა ისეთი საკითხებიც, რომელიც მაგალითად მხოლოდ ყვარელში ან თელავში აწუხებთ. ასეთია ზოგიერთი სამედიცინო სერვისის არარსებობა და ხელმიუწვდომელი პროფესიული განათლება. უკვე წლებია ყვარლის საავადმყოფოში არ მუშაობს სამშობიარო განყოფილება. მშობიარე ქალებს ამ მომსახურების მიღება თელავში უწევთ. ყვარლელების ნაწილი წლებია ამ პრობლემის გადაჭრას ითხოვს, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს. სამოქალაქო პლატფორმა თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი არჩილ მჭედლიშვილი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს გულისყურით გაეცნონ კვლევას და მოქალაქის ხმა გაიგონ.
ეს არის შესაძლებლობა პრობლემების პულსზე გედოს ხელი და ფიქრობდე რა ხერხებით შესაძლებელია ამათი პრობლემების გადაჭრა და მეორე იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს შესაძლებლობა გვაქვს ეს გადაწყვეტილების მიმღებებთან მივიტანოთ ისე როგორც ეს სინამდვილეში არის და ამით გაუმაგროთ მხარი მოქალაქეებს იმ ადამიანებმა ვინც უფრო მეტად ვართ ჩართული ამ პროცესში. ეს ავტომატურად ნიშნავს რომ პოლიტიკური პროცესი უფრო გაჯანსაღდება და პოლიტიკური პარტიები მოქალაქეების საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებამდე მიიტანენ საბოლოო ჯამში იმ იდეებს რაც მათ აქვთ ან არ აქვთ.
მედია ცენტრ კახეთის კვლევით თელავის მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს მეუსაფარი ცხოველების პრობლემა, თითქმის მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ახალგაზრდული სივრცეების ნაკლებობა და საზოგადოებრივი საპირფარეშოები. გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილმა თქვა, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თელავის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე მხოლოდ დაპირება რჩება 24 საათიანი წყალმომარაგება. ხალხი კვლავ ავზებით სარგებლობს. წყალმომარაგება განსაკუთრებით პრობლემურია ზაფხულში. კვლევის მიხედვითვე მართალია მოსახლეობას პრობლემები აწუხებს, თუმცა ამის შესახებ პროტესტს თითქმის არასდროს არ გამოთქვამს. ამის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ არ გაანაწყენონ ახლობელი, რომელიც მართველ პარტიაშია. კვლევის პრეზენტაციას თელავიდან დაესწრო პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, საკრებულოს დეპუტატი თინათინ ხანჯალიაშვილი. როგორ ეს მართველი გუნდი არსებული პრობლემების მოგვარებას და გაითვალისწინებენ თუ არა სამომავლოდ პარტიულ პროგრამებში ადგილობრივების საჭიროებებს. ჩვენ ამ კითხვებზე პასუხის მიღება გვსურდა თინათინ ხანჯალიაშვილისგან, თუმცა მოუცლელობის მიზეზით ინტერვიუზე უარი გვითხრა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის თელავის ოფისის კოორდინატორი თამარ მოდებაძე ამბობს, რომ
სამწუხაროა, მაგრამ რეალობაა, რომ მოსახლეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთობა ხშირ შემთხვევაში შემოიფარგლება ხოლმე არჩევნებიდან არჩევნებამდე კომუნიკაციით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ გამოკვეთილი საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია ამ ფორმით მაინც მიეწოდოს ერთ მხარესაც და მეორე მხარეს, თუ სად გვაქვს პრობლემა.
კვლევის პრეზენტაციაზე საერთოდ არ მევიდა ერთ-ერთი დიდი ოპოზიციური პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მედია ცენტრ კახეთში ამბობენ, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე კიდევ არაერთი აქტივობა აქვთ დაგეგმილი. მათ შორის გეგმავენ საჯარო დებატებს მოწყობას პარტიებს შორის, რომელიც ონლაინ გადაიცემა. თავად პოლიტიკურ პარტიებს კახეთში საარჩევნო სამზადისი ჯერ არ დაუწყიათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ირაკლი ყობახიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტატუსით პირველი ვიზიტით გაემგზავრა ბრიუსელში. იქ დაგეგმილია მისი შეხვედრები ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებთან. კერძოდ ხვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ასოცირების საბჭოს მერვეს ხდომაში. საუბარია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოზე და ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით 2023 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 0.7% პუნქტით შემცირდა და 15.3% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ნაუმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია მამაკაცებში ქალებთან შედარებით. კერძოდ 2023 წლის მეოთხე კვარტალში ეს მაჩვენებელი ქალებში 13.5% იყო, ხოლო მამაკაცებში 16.8%. დღეს ეს აქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. 2024 წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 14.8%-ით ნაკლებია. მათ შორის ექსპორტი შემცირებულია 26.2%-ით, ხოლო იმპორტი 10.1%-ით. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.